Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan quş qripi qarantinini götürür. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yayda görüşə bilərlər. Bağdatda maşın partlaması 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Əfqanistanda 41 talibancının öldürüldüyü bildirilir. Nepalda etiraz aksiyalarında onlarla adam tutulub. Xodorkovski həbsxanada yaralanıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti müdafiə nazirinə tam dəstək verdiyini deyir. Gəncədə qan xəstəliyi olanların xeyrinə kampaniya keçirilir. Xəbərlər. Azərbaycan quş qripinə qoyulmuş qarantini qaldırır. Dövlət Komissiyasının bu qərarı barədə Associated Press agentliyi məlumat verib. Komissiya ev quşları arasında H5N1 virusunun yayılmamasını səbəb göstərərək həmin qərara gəldiyini bildirib, amma əhalini hələ də ayıq olmağa, sanitar normalara əməl eləməyə, quş qripinə qarşı qabaqlayıcı tədbirləri davam etdirməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdakı aylarda görüşə biləcəklərini deyir. Bernard Fassiye Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlər iyunda danışıqlar apara bilərlər. France Press agentliyi Fassiyenin bu sözlərini sitat gətirir. Biz prezidentlərə təqdim eləmək üçün yeni ideyalar hazırlamışıq və tərəflərin üzərində iş apardığı prinsiplərini inkişaf elətdirmişik. Onun sözlərinə görə Qafqaz regionuna səfərdən qabaq Minsk qrupunun həmsədrləri Moskvada görüşəcəklər. Bugün Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini ayıran xətlərdə bir neçə yerdə atəşkəsin pozulması haqqında xəbər yayıb. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan qüvvələrinin Qazax rayonunun aşağı Əskifara və Məzəmli kəndlərini ötən gecə 15 dəqiqə atəşə tutduğunu, bundan başqa Tərtər rayonunun Qarmiravan kəndindəki Azərbaycan postlarına atəş açıldığını bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cavab atəşi açıldığını və itki olmadığını deyir. Ermənistanın bu bəyanata reaksiyası əlüstü bəlli olmayıb. Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağ Respublikası Nümayəndəliyi adlı ofisin qeydiyyatdan keçməsinə qarşı Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara etiraz göndərməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadədən sitat gətirən yerli agentliklər, Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin ofisin adında Respublika sözünün işlədilməsinə görə Dövlət Departamentinə etiraz göndərəcəyini xəbər verir. Tağzadə əlavə edib ki, əgər həmin qurum diplomatik missiya olsaydı, onda Ədliyyə Nazirliyi yox, Dövlət Departamenti onu qeydiyyatdan keçirməli idi. Bundan əvvəl Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağın nümayəndəliyi adlı ofis vardı və hər dəfə yeni qeydiyyat zamanı ora Respublika sözünün əlavə edilməsi cəhdinin qarşısı alınırdı. Apreldə həmin ofis Dağlıq Qarabağ Respublikasının nümayəndəliyi kimi qeydiyyatdan keçdi. Bağdadın şərqində bugün maşın partlamasından azı 3 nəfər ölüb, 20-yə yaxın yaralanan var. Bu partlayışın hədəfinin nə olması əlüstü bilinməyib. Bundan qabaq səhər Bağdadda İraq ordu patrolunun yaxınlığında yolda bomba partlamışdı. 3 əsgər ölmüş, bir neçəsi yaralanmışdı. Fəllucə şəhərindəki atışmada isə polis azı bir mülki sakinin öldüyünü, ikisinin yaralandığını bildirir. Atışma ordu ilə qiyamçılar arasında gedib. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri İraqın Ənbər əyalətində cümə axşamı qiyamçılarla toqquşmalar haqqında məlumat açıqlayıblar. 2 ABŞ əsgərinin öldüyü və 22-sinin yaralandığı xəbər verilib. Əfqanistanın Qəndəhar əyalətinin valisi talibancı olmasından şübhələnilən 41 nəfərin atışmada öldürüldüyünü və 6 polis işçisinin də həmin atışmada öldüyünü deyir. Cümə günü gedən toqquşmalarda mülki əhali arasında da tələfat olması xəbər gəlir. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Əfqanistanın rəsmi mənbələrinə görə Səngisar kəndindəki döyüşlər başlanmazdan əvvəl onlara xəbər çatdı ki, taliban yaraqlıları Qəndəhar şəhərinə hücum məqsədi ilə ətrafda qüvvələrini toplayırlar. Əfqan ordusu və koalisiya qüvvələri axtarışa başladılar və onlara hücumla başlayan dünənki döyüş bütün gün ərzində davam etdi. Qəndəhar vilayətinin valisi Əsədullah Xalid. Dünənki döyüşlər haqda aldığımız son məlumata görə 41 talibançı və 6 polis əməkdaşı öldürülüb, 9 polis yaralanıb. Həmin məlumata görə habirə 3 mülki şəxs döyüş zamanı həlak olub. Taliban'ın kaçak başçısı Molla Mehmet Ömer'in vaktiyle yaşadığı Sengisar kendindeki dövüşte, Halid'in dediğine göre harici askerlerin hiçbiri hesaret almayıp. Talibançılar ise telafat hakta tamam başka malumat veribler. Harekatın nümayendesi olduğunu iddia eden şahsın dediğine göre Talibançılardan cemi 2-3 nefer öldürülüp, Afgan ordusu ve harici koşunlar ise çok büyük itkiler veribler. Hastahanada yatan mülki sakinlerden biri dövüş zamanı yaralanması hakta bunlar deyip. Dünenki dövüş zamanı hiç bilmedim. Sinemden gülleyle beni kim yaraladı. Bəxtimdən polis məni xəstəxanaya gətirdi, indi özümü nisbətən yaxşı hiss edirəm. Ötən ay Taliban yaz həmləsi elan edəni Əfqanistanda döyüşlər yenidən şiddətlənib. Bu həftə isə koalisiya qüvvələri yaraqlılara qarşı ölkənin şərqində Dağ Aslanı şərti adlı iri əməliyyata başlayıblar. Son vaxtlar hərbi fəallığın artmasına baxmayaraq, ABŞ hökuməti bu il ölkədən bir neçə minli qoşun çıxaracağını bəyan edib. Yaraqlıların xüsusilə fəal olduqları ölkənin cənub hissəsində isə NATO-nun başçılığı etdiyi qüvvələrin neçə minli qoşununun yerləşdiriləcəyi bildirilib.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər davam edəcək. Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilər? Xəbərlərdən sonra bu barədə geniş söhbət olacaq.
Sonra bizdə var, deməli, müəyyən dövr əvvəl gəlirlərindən 3 dəfə artıq olan alqı-satqı etdikdə, yəni ki, hər hansı bir əmlak aldı. Yəni ki, mən bütün pulumu verirəm, özümə bir dənə qəşəng mebel dəstə alıram, sonra da gəlirəm, deyirəm ki, mənə ünvanlı sosial yardım ver. Yəni ki, bu bir qədər...
Bəs Rusiyada deyək ki, işləməyə gedib kimsə ailə üzvləri, onlar da ala bilmirlər də?
Yox, bilirsiniz nətər? Həmin ailə üzvlərinin ünvanlı sosial yardım alma hüququ yoxdur. Yəni, sadəcə o ailə üzvü kimi nəzərə alınır, verdiyi, göndərdiyi pullar da ailənin gəlirlərində nəzərə alınır, əgər informasiya veribsə də.
Bu söhbəti qaçırmamaq üçün xəbərlərdən dərhal sonra panorama proqramını dinləməyi unutmayın. Söhbətə Sosial Təminat Nazirliyinin sözçüsü dəvət olunub. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İsrailin keçmiş başnaziri Səddam Hüseynin taliyinin İran prezidentini də gözlədiyini deyir. Bugün çıxış edən Şimon Peres həmçinin BMT-ni İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın İsraillə bağlı sülh hədələrinin hesabını çəkməyə çağırıb. Cümə günü Əhməd Nejad yenidən holokastı şübhə altına almışdı və İsraili ləğv eləməyə çağırmışdı. Bugün Nepalda hökumətə qarşı nümayişlər davam edib. Onlarla adamın tutulması xəbər gəlir. Bir neçə min etirazçı Kral Gyanendra'nın mütləq hakimiyyətinə qarşı paytaxt Katmanduda nümayiş keçirəndə polislə toqquşma olub. Başqa bir etiraz aksiyasını isə jurnalistlər keçiriblər. Söz azadlığı tələb edən jurnalistləri polis dəyənəklərlə dağıdıb. 10 gün qabaq krala qarşı etirazlar başlayandan bəri azı 4 nəfər öldürülüb, yüzlərlə adam yaralanıb. 14 ay qabaq Gyanendra hökuməti buraxaraq mütləq hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Bu həftə o, müxalifətlə dialoqa çağıraraq seçki keçirməyə vəd elədi. Amma müxalifət kralın bu vədini rədd edərək etirazı davam etdirəcəyini bildirdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush, müdafiə naziri Donald Rumsfeldi tam dəstəklədiyini deyir. Bundan qabaq keçmiş generallardan bir neçəsi Rumsfeldin İraq müharibəsindəki səhvlərə yol verdiyini demiş və onu istifaya getməli olduğunu bildirmişdilər. Bush yazılı bəyanatında Rumsfeldi bu tarixi anlarda tam dəstəklədiyini bəyan edib. Rumsfeld isə Əl Arabiyyə televiziyasına müsahibəsində deyib ki, əgər hər çağırışa görə rəsmilər istifaya getsə, bu karusel oyununa bənzərdi. Rumsfeld həmçinin keçmiş generalların heç də həmişə düz danışmadıqlarını deyib. Mikhail Xodorkovski həbsxanada yaralanıb. Yukos Neft şirkətinin keçmiş başçısı Xodorkovskinin vəkili Yuri Şmit cüməyə keçən gecə ona bir məhbusun əldə düzəldilmiş bıçaqla hücum elədiyini deyib. Vəkilin sözlərinə görə Xodorkovski həbsxananın tibb bölməsinə gətirilib. Federal həbsxana xidməti isə bunu əhəmiyyətsiz bir insident adlandıraraq Xodorkovskinin bir məhbusla mübahisə zamanı burnunun cızıldığını deyib. Vergidən yayınmaq və maliyyə fırıldaqlarında günahlandırılan Xodorkovski Sibirdə 8 illik həbs cəzası çəkir. Ona qarşı məhkəməni çoxları siyasi ambisiya üstündə cəza hesab edirlər. Şimali Koreya dövlətinin banisi sayılan Kim İl-sangın ad günü çoxsaylı kütləvi şənliklərlə keçib. Böyük öndər adlandırılan Kim İl-sangın xatirəsini anma mərasimində küçə və stadionlarda minlərlə adamın cəlb olunduğu mütəşəkkil rəqs şoular və əklil qoyma mərasimləri keçirilir. Bu tədbirlərdə həmçinin Şimali Koreyanın indiki lideri Kim Jong ilə dəstək verməyə çağırılır. Bu həftənin əvvəlində ölkənin kommunist iyerarxiyasındakı ikinci şəxs Kim Jong Nam ölkənin nüvə gücünü yüzlərlə və minlərlə dəfə artırmağa söz vermişdi. Kim Il Sang 1992-ci ildə 82 yaşında ölmüşdü. Qafqaz Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Azər Səmədov zaminə buraxılıb. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu verib. Azər Səmədov martın 2-sində Azərbaycanın sorğusu əsasında Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin antiterror xidməti Tiblisdə saxlamışdı və Tiblis məhkəməsi 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. İndi o apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə zaminə buraxılıb. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Səmədovu 15-16 oktyabr 2003-cü il kütləvi ixtişaşlarının təşkilində ittiham edirlər. Ekstradisiya olunarsa onu 5 ildən 7 iləcək həbs cəzası gözləyir. Səmədov bildirir ki, o yalnız 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin monitoringini aparıb və bir ildir ki, Gürcüstanda işləyir. Divan Hüquq Mühafizə Təşkilatı Gürcüstan ərazisində təhsil olunub və bu ölkənin Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib. Gəncədə irsi qan xəstəliyi olanların xeyrinə qan vermə kampaniyası başlayıb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Aprelin 15-də Gəncədə bir qrup dindar hemofiliya və talisemiyalı xəstələr üçün qan vermə aksiyası keçirib. Dindarların bu şəhərdə ilk dəfə belə təşkilatlanmış şəkildə qan verdiyini deyən aksiyanın təşkilatçılarından biri Furqan İctimai Birliyinin sədri Vüqar İskəndərovun sözlərinə görə, Beynəlxalq Hemofiliya və Talisemiyalı Xəstələr Günü Məhəmməd Peyğəmbərin Mövlud günü ərəfəsinə düşdüyü üçün onlar belə bir aksiya keçirməyə qərar veriblər və bundan sonra da ildə 1-2 dəfə irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə donorluq edəcəklər. Donora böyük ehtiyac duyduqlarını deyən Gəncə Regional Qan Köçürmə Mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədovanın sözlərinə görə, onlarda 30 nəfərdən çox talisemiyalı və hemofiliyalı xəstə qeydiyyatdadır. Daimi donorların sayı isə azdır.
Daimi donorlarımız var. Hardasa bir 80 nəfər, 70 nəfər belə azdır. Sovet vaxtında daha çox idi qan vermə. Hemofiliya və talisemiyalı xəstələrdir. Çox qıtlıq çəkirlər, onlar öz ciblərindən qan ala bilmirlər. Kimsə qan verir, təmənnalı verir. Yəni bu humanitar təşkilat onlar üçün çox böyük bir imkandır onlar üçün ki, bunlar təmənnasız qandan təmin olunacaqlar.
Gəncədə qan vermə aksiyası 2 gün davam edəcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azərbaycan idmançılarının bir qrupu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin xüsusi stipendiyasını alacaq. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın 10 ən yaxşı idmançısına fərdi təqaüd verəcək. Məqsəd onların 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına daha yaxşı hazırlaşmasına kömək eləməkdir. Təqaüdün məbləği ayda 620 dollardır və idmançılar onu 28 ay alacaqlar. Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, adı təqaüdçülər siyahısına düşənlər son Olimpiya yarışlarında və dünya birinciliklərində yüksək nəticə göstərən idmançılardı.
Güləşdən Fərid Mənsurov düşüb, Namiq Abdullayev düşüb, Vital Rəhimov düşüb. Sonra atıcılıqdan İradə Aşımova düşüb, Zemfira Mehterdinov düşüb. Ağırlıq qaldırmadan Nizamin Paşayev düşüb. Sonra bizim boksçulardan düşüb, dünya çempionatında nəticə göstərən boksçular.
Ümumilikdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi dünya ölkələri üzrə 3000 nəfər idmançıya belə təqaüd vermək qərarına gəlib. Əgər əvvəllər hər bir ölkənin idmançılarına ayrılan təqaüdlər Milli Olimpiya Komitələri vasitəsilə idmançılara paylanırsa, indi fərdi təqaüdlər birbaşa idmançıların özlərinə veriləcək. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təqaüdündən başqa Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi də perspektivli idmançılara təqaüd verir. Həmin təqaüdün məbləği isə idmançının qazandığı uğurlar asılı olaraq ayda 300-600 dollar arasıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan quş qripi qarantinini götürür. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yayda görüşə bilərlər. Əfqanistanda 41 talibançının öldürüldüyü xəbər verilir. Bağdatda son maşın partlaması 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xadarkovski həbsxanada yaralanıb. Gəncədə qan xəstəliyi olanların xeyrinə kampaniya keçirilir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin apardığı panoram proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Ünvanlı Sosial Yardım Bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovada. Söhbətdə həmçinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir. Vəfa xanım, xoş gəlmiş.
Sağ olun.
Aprelin 15-dən etibarən artıq vətəndaşlar ünvanlı sosial yardımların alınması ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Bizim bildiyimizə görə ünvanlı sosial yardım uşaq pulu əvəzinə verilir və uşaq pulundan fərqli olaraq bu yardım ailənin hər bir üzvünə verilə bilər. Bir halda ki, ailədə adam başına düşən gəlir 150 min manatdan az olsun. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım almaq üçün sizin yerli şöbələrə hansı sənədlər təqdim etməlidir və onların gəlirləri hansı meyarlarla hesablanacaq? Yəni, bir qədər də dəqiq soruşsaq, kimlər ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər?
Aydındır, amma əvvəl qeyd edeyim ki, biz bu ünvanlı sosial yardım uşaq pulunu əvəz edəcək deməzdik. Yəni, uşaq pulu olanı 9 minlik müavinətin bazasında yaradılmış bir müavinət növüdür, yardım növüdür. Aprel ayının 15-dən Bakı, Sumqayıt, Əlbayramlı, Gəncə, Mingəçevir, Naftalan şəhərlərində, may ayının 1-dən isə Azərbaycanın digər yerdə qalan yəni bütün ərazilərində sənədlərin qəbuluna başlanacaqdır və bu addım ona görə oldu ki, iyul ayının 1-dən ödəməyə başlansa da, iyul ayının 1-dən proqnozlaşdırılmış sayda, yəni təqribən 250 min ailənin birdən-birə axınının, yəni vətəndaşı daha rahat yola salmağa şərait yaratmaq üçün biz biraz əvvəl başlamalıyıq.
Deməli, iyulun 1-dən etibarən ünvanlı sosial yardımı verilməyə başlayacaq,
hə? İyul ayının 1-dən etibarən, bəli, yəni buna hüquqi çatan az təminatlı ailə gələcək 6 ay müddətində, yəni ilin axırına qədər ünvanlı sosial yardımı alacaqdır.
Bəs hansı sənədləri təqdim etməlidir və onların gəlirləri necə hesablanır?
Bəli, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 17 növdə sənəd təsdiq edilmişdir. Amma 17 növdə sənəd Azərbaycanda ailənin belə deyək də tərkibini və onun gəlirlərinin mümkün mənbələrinin ifadə edən maksimum sənədlərin sayıdır. Yəni, sənədlərin maksimum sayıdır. Bu, demək deyil ki, hər bir ailə məhz 17 adda sənəti gətirəcəkdir. Ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün əvvəla özünü, ailəni təmsil edəcək şəxsi seçdikdən sonra özünün ailə tərkibi haqqında və gəlirlərini təsdiq edəcək sənədləri təqdim edəcəkdir. Bu, əmək haqqı, pensiya, müavinət, yardım, təqaüd, aliment və s. və əlaxır. Yəni, bu tipdə yardımlar ola bilər. Amma ailənin gəlirləri nə zaman mümkün olmayan mənbələrdən də formalaşır. Məsələn, kimsə evdə uşaq hazırlaşdırır və yaxud da evdə paltar tikir və yaxud da hər hansı bir ailəsinin hər hansı bir üzvü xaricdə yaşayır, işləyir və müəyyən miqdarda pul göndərir və s. və əlaxır və yaxud da bir həyət yanı sahəsi var, oradan nə iləsə məşğul olur və oradan öz ailəsini dolandırır. Bu gəlirləri isə rəsmi sənədlə təsdiq etmək lazım gəlməyəcək. Ailənin sadəcə bu haqda bəyan etməyi və bu haqda müvafiq sənəti doldurmağa kifayət edəcəkdir. Yəni, belə deyək, ailəni təmsil edən şəxs seçildi, gəldi, dediyimiz o mənbələrdən olan həm sənədləri, həm informasiyanı verdi və bu informasiyalar əvvəlki 6 ay müddəti üçün nəzərdə tutulur, yəni həm mənbələr 6 ay əhatə edir. Bu 6 aylıq gəlirlər toplandıqdan sonra orta aylıq göstərici, daha sonra isə adam başına düşən orta aylıq göstərici tapılır. Alınmış rəqəm, bu dediyik ehtiyac miyarının proqnozlaşdırılan həddi, yəni bu belə hesablamışdıq ki, belə olacaq bu il 150 min manat, yəni yeni manatla 30 manat məbləğində həddir. Ondan aşağıdırsa həmin ailə astanlıqda hesab olunur və o ünvanlı sosial yardım alma hüququ qazanır. Müavinətin məbləği isə, əməli orta aylıq gəliri o 150 minə çatdıran məbləğdir, yəni 150 min çıxılsın o hesablanmış məbləğ və vurulsun ailə üzvlərinin hər birinə.
Əgər orta aylıq əmək haqqı belə sadə dildə desək 100 min manatdırsa, onda müavinət 50 min manat alacaq.
Mən elə deməzdim. Orta aylıq əmək haqqı yox. Orta aylıq gəlir.
Orta aylıq gəlir.
Əgər 5 nəfərdən ibarət ailədə 100 mindirsə,
adam başına.
Deməli, hər adam başına 50 min manat, yəni 250 min manat yardım bizim misalda.
Aydındır. Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Vəfa xanım, siz qeyd elədiniz ki, burada əsas kriteriyalardan biri də ondan ibarət olacaqkən ki, vətəndaşın ailənin gəlirləri hesablanacaq, ona uyğun müavinət. Təxmini hesablamalara görə səfərlərimizə təxminən 270 min ailə şamil ediləcək. Ümumiyyətlə, bu rəqəm kəskin şəkildə dəyişə bilərmi? Çünki Azərbaycanda bir növ ənənə halını alıb. Vətəndaşlar gəlirlərini gizlədir. Yəni, ən bariz nümunəsini biz o şadlıq evlərini göstərə bilərik, vergidən yayma, müğənniləri göstərə bilərik. Yəni ki, ən çox gəliri olan müğənnilərimiz faktiki olaraq vergilər nazirlərindir. Nazirliyinin müvafiq şöbələrinə müraciət ediblər ki, mən faktiki olaraq xeyriyyəçiliklə məşğul oluram. Yəni bu cür hallar ola bilərmi? Vətəndaş hardasa çalışdığı halda dövlət müəssisəsi deyil, yəni əmək kitabçam yoxdur filan və mən faktiki olaraq işləmirəm. Bəs belə olan halda yəni problem yaratmayacaq ki?
Yox, bilirsiniz, yenə deyirəm, biz 270 min ailənin yəni sayını, həmçinin tələb olunan pulun proqnoz məbləğini, yəni büdcə vəsaitini biz ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsinə əsasən hesablamışıq. Bu ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsi bu orta statistik göstəricilər ümumilikdə Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə etmək, hesablanmaq, təhlil etmək üçün olan bir mənbədir. O sizin dediyiniz məsələlərə gəldikdə isə mən bir şey yenə bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Əvvəla birinci, ümumi dövlət sosial yardımı yenə deyirəm, məmur vətəndaş arasında məsuliyyəti tam bölür. Yəni məmur düzgün, dəqiq iş görməlidirsə, vətəndaş isə özü barədə tam düzgün informasiya verməlidir. Yəni qanunun 10-cu maddəsində də bu təsbit olunub. Əgər onun gəlirlərində müəyyən dəyişikliklər olarsa və yaxud da düz olmayan informasiya verərsə və bunu tutaçılarsa, o aldığı məbləği qaytaracaq, könüllü qaytarmalıdır. Könüllü qaytarmazsa o məhkəmə qaydasında bu məsələyə baxılır və həmin ailə nəticəsindən asılı olmayaraq 2 il müddətinə ünvan sosial yardım almaq hüququndan məhrum edilir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ünvan dövlət sosial yardımı sistemi özü-özlüyündə ümumiyyətlə əhalinin həyat səviyyəsinin, maddi məişət şəraitinin iki mənbələrdən araşdırılmasını ortaya qoyur və bunu əsaslandırır. İki mənbə deyəndə biz rəsmi araşların yoxlanmasını, yəni əgər əmək haqqı veribsə o həmin idarəyə müraciət etməklə onu dəqiqləşdirilməsini, ikincisi isə onun maddi məişət şəraitinə yerindəcə baxışların keçirilməsi. Əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinin rayon şöbələrində yaradılmış komissiyalarda vətəndaşların evlərinə birbaşa sadəcə qapını döyüb onun ev şəraitinə baxmaqla və yaxud da onun maddi məişət şəraitinə baxmaqla bu halda müəyyən edə bilər. Təbii, yəni ki, əgər onun qapısında maşın durubsa, belə deyək, amma gəlib deyir ki, mən cəmi adam başına 30 min manatla dolanıram. Bu, reallıqdan uzaq bir şey olduğu üçün.
Amma deyə bilər ki, borc alıram.
Nəyə borc alıram? Borc alıram ki, maşın alıram.
Yox, maşın deyə bilər mənim deyil, başqasındandır, mənim adıma keçir.
Bütün bunların hamısı, yəni biz Daxili İşlər Nazirliyinə, biz Qaçqın Koma, yəni ki, bu Qaçqınlar üzrə Komitəyə, Vergi Nazirliyinə, həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciətlər eləmişik. Biz onlardan adlı siyahları, mənim maşınım, əgər bu məsələ həmişə deyirlər, 20 il bundan qabaq maşınım var idi mənim adıma, mən onu etibarnamə ilə kiməsə verəcəm.
Qanunla deməli 85-ci ildən bəri.
86-da belə 20 il əvvəl
20 illik maşının, avtomobilin varsa sən ünvanı sosial
yardım ala bilməzsən, imtina edilir. Buyurun, və orada məhdudiyyətlər təkcə o ilə kifayətlənmir, çox üzr istəyirəm. Məhdudiyyətlər bundan başqa ən birinci o dəqiq və düzgün informasiya verməyən əhaliyə aiddir. Yəni ki, o kəsilir və imtina olunur. İkincisi o dediyimiz o maşın məsələsidir. İstifadəsində istehsal müddəti 20 il olan avtomobil durarsa. Bunun üstündə bir çox mübahisələr getmişdi. Belə deyək də, ünvanın sosial yardımında müvəffəqiyyət qazanmış ölkələr də bu qısa və konkret belə yazılır. Ödəçiliyində maşını varsa, yəni istifadəsində avtomobili varsa, yəni ona verilməməlidir. Sonra bizdə var, deməli, müəyyən dövr əvvəl gəlirlərindən 3 dəfə artıq olan alqı-satqı etdikdə, yəni ki, hər hansı bir əmlak aldı. Yəni ki, mən bütün pulumu verirəm, özümə bir dənə qəşəng mebel dəstə alıram, sonra da gəlirəm, deyirəm ki, mənə ünvan sosial yardım ver. Yəni ki, bu bir qədər...
Bəs Rusiyada deyək ki, işləməyə gedib kimsə ailə üzvləri, onlar da ala bilmirlər də?
Yox, bu siz nətər? Həmin ailə üzvlərinin ünvan sosial yardım almaq hüququ yoxdur. Yəni, sadəcə o ailə üzvü kimi nəzərə alınır. Verdiyi, göndərdiyi pullar da ailənin gəlirlərində nəzərə alınır, əgər informasiya veribsə də. Amma müavinət əgər 4 nəfərdən ibarət ailədir, biri Rusiyada yaşayır, yoldaşı gedib, qadın 2 uşaqla qalıb və müəyyən qədər pul göndərir də. Amma çatmır da belə deyək də. İndi hər adam hər çox göndərə bilmir axı. 5 aydan bir belə deyək 500 min, 600 min.
Əgər lazımi miqdarda göndərmirsə, onda həmin ailə
əlbəttə almaq hüququ yaranır. Ümumilikdə burada belə bir şey yoxdur. Həmişə mənə sual verirlər. Mən pensiya açam ala bilərəm. Yoxsa yox, mən qaçqınam, belə şey yoxdur. Müəllimdir, maaş aşağıdır salacaq. Nə bilim, qaçqınsam, gəlir aşağıdır say alacaq. Burada kateqoriya yoxdur ki, bu qrup aidə alınacaq.
Azərbaycan sualı var, Media Forum saytının redaktoru Azər Qalçınlı.
Rəfa xan, siz dediniz ki, ailəsi xaricdə yaşayan, ailə üzvlərindən biri tutalım xaricdə yaşayan, amma həmin ailəyə pul göndərən adamlar, göndərilən pul da həmin gəlirlər hesablananda nəzərə alınacaq. Bax, götürək, yəni konkret bir situasiyanı götürək. Tutan bir ailədir və bunun bir üzvü oğlumu, qardaşımı, atasımı Rusiyada yaşayır və ona pul göndərir. Bax, bu pulun həcmini nə cür müəyyən
etdiniz? Başa düşdüm siz nə deməkdir. Siz, yəni, sual aydındır mənə. Təbii ki, biz onu heç bir şeylə yoxlaya bilməyəcəyik. Bankla göndərmir ki, bankdan nəsə bir şey alaq. Məsələ, o, onun özünün vicdanından, yəni ki, özünün vətəndaş borcunu necə dərk etməsindən asılı olaraq verilən informasiya əsaslanacaq. Yəni, amma yəni, tam gizlədəcəksə, bunun üstü onsuz da açılacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ünvanlı Sosial Yardım Bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovadır. Söhbətdə həmçinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir. Vəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, yeri gəlmişsin. Siz indi qeyd etdiniz ki, əgər ailənin hər hansı bir üzvü Rusiyadadır və yaxud Almaniyadadır, onun ailəyə göndərdiyi pul, müəyyən miqdarda pul ailənin gəlirlərinə daxil edilir, hesablanır. Ancaq deyək ki, ailənin hər hansı bir üzvü həbsxanadadır və yaxud hərbi xidmətdədir. Həmin şəxs də ünvanlı sosial yardım almayacaq. Bu da başa düşüləndir, çünki həmin müəssisələr qapalı müəssisədir. Ancaq deyək ki, belə şikayətlər eşidilir. Vətəndaşlar danışırlar ki, hərbi hissələrə gedirlər, övladları ilə görüşməyə və yaxud həbsxanalara nə qədər vəsaitləri xərclənir. Ən müxtəlif məsələlər üzündən. Deyək ki, adamlar var ki, deyilənə görə, yəni şikayətlərdə qeyd edilir ki, qızıl zinət əşyalarını satırlar bu həbsxana yolunda, hərbi xidmət yolunda. Bəs bu, ailədə bir nəfər ya həbsxanada varsa, yaxud deyək ki, bir nəfər hərbi xidmətdə varsa, bu ailənin gəlirində çıxanında nəzər alınmır axı.
Bəs bu, aydındır, mən başa düşdüm sizə demək.
Bir qədər ədalətsiz sizə görə.
Mən elə deməzdim, yəni ki, bilirsiniz, yenə də deyirəm.
Bir tərəfdən, yəni xaricdə olan bir iş adamının göndərdiyi vəsait ailənin gəlirində çıxanına aid edilir. Ancaq həbsxanada olan şəxsin, belə deyək də, xərci ailənin büdcəsinə daxil edilmir.
Əvvəla, yəni ki, ən birinci məsələ, əgər qanunvericilik baxımından çıxış eləyirsə, Azərbaycan Respublikasında mövcud qanunvericilik bunu deyir ki, həmin o müəssisələr, həm həbsxanalar, həm də hərbi qulluq, hərbi sahələr, bunlar hamısı tam dövlət təminatında olan müəssisələrdir.
Ancaq bu birinci məsələ.
İkinci məsələ, indi siz təkcə bunu deyirsiniz, yəni mən başqa bir misal da deyə bilərəm ki, məsəl üçün, qəfildən ailə bədbəxt hadisə üz verir, hər hansı bir belə ailəyə pul gətirən üzvü, onun atası ya qardaşı xəstəxanaya düşür. Yəni ki, bu tip misalları da gətirmək olar. Amma yenə də deyirəm, bu sistem ilk dəfə olaraq tətbiq olunur. Bunların hamısı sonradan bu ehtiyac miyarı yaşayış minimuma çatdırıldıqca, bunların hamısının get-gedə təkmilləşdirilməsi üçün biz yəni işləri fikirləşirik.
Siz ki, burada bu boşluq var, hə?
Mən deməzdim burada bu boşluqdur. Yəni yenə də deyirəm, əgər qanunvericilik baxımından boşluq deyil, çünki hər ikisi
təminat. Yəni qanunla məsələləri həll eləmir də bu, yəni bu, yəni ünvanlı sosial yardım da.
Yəni siz o hissəni deyirsiniz, mən başqa bir şey də deyirəm. Mən dediyim misalda da, mən xəstəxananı da mən deyirəm. Yəni ki, siz təkcə o ikisini deyirsiniz. Mən xəstəxananı da deyirəm. Yəni bütün bu qəfildən ailənin xərcləri çox olur. Yəni çox şey ola bilər. Uşaq qəfildən xəstələnə bilər, ailə başçı. O bütün bunların hamısı.
Vahid bəy, Vəfa xanım, ümumiyyətlə müəyyən boşluqlardan danışaq. Ümumiyyətlə bu sistemə keçid kifayət qədər ciddi bir prosesdir. Nə qədər hesab edirsiniz ki, müəyyən dövlətlər var ki, bu sistemə keçid uğur qazanmayıb. Yəni Rusiya kimi ölkələr var ki, kifayət qədər sadalama olar. Ümumiyyətlə bizdə Rusiya belə də ki, sindromu olacaqmı, yoxsa bir də bir məqam var. Səhv eləmirəmsə, arayış təqdim eləmək üçün 12 instansiyadan sənədlər təqdim olunmalıdır. Ümumiyyətlə bu qədər
atda Vəfa xanım.
Bu qədər maksimum. Sizə elə gəlmir ki, kifayət qədər bürokratik əngəllər yaradacaq və bunu demək mümkün deyil.
Vahid bəy, bir əlavə edim sualına da. Yəni, məni də maraqlandıran məsələ idi, üst-üstə düşür və mən bir əlavəm var idi ki, yəni, belə bir fikir də var da, Azərbaycanda işsizlərin sayı çoxdur, ancaq rəsmi şəkildə 50 min nəfər. 56 min nəfər. Yəni çox adam ya o verilən müavinət nəfəsi az olduğuna görə və ya sünündürməçiliyə görə heç qeydiyyata düşmüyüb. Deyək ki, 12 ya 17 adda sənəd almaq üçün çoxları şikayət edir ki, hansı müəssisəyə gedirsən o arayışı elə belə adama vermirlər. Yəni indi 50 min manat ya 100 min manat müavinət alacaqsan, bunun da yəni müddəti 6 aylıqdır. Ancaq əvəzində nə qədər rüşvət verə bilərsən?
Hətta yer gəlmiş o qəzetlərdən biri belə bir başlıq qoymuşdu ki, bu 12 nömrədə uşaq pulu almaq uşaq etməkdən də çətin olacaq.
Mənim də bu məsələyə bir əlavəm ola bilər. Məsələn, talım rayon yerlərində ümumiyyətlə Azərbaycandakı qanunvericiliyə görə səhiyyə sistemində şəkər xəstələrinə pulsuz dərmanlar verilir. O rayon yerlərində məsələn bizim tanışlar var ki, orta yaşlı adamlardır, ciddi şəkər xəstələri var. Soruşuram ki, məsələn, pulsuz dərman alırsınızmı? Deyir ki, ondan ötürü getmək rayon mərkəzinə, analiz vermək, uçota düşmək, qeydiyyatdan keçmək elə o
dərman
ondansa Dərman ondan ucuz çıxır.
Aydındır, aydındır.
Qoşluqda çaptaka verib dərman.
Aydındır. Bu yeni sistemdir. Ümumiyyətlə bu nəinki susam müdafiə sahəsində yeni bir islahatdır. Bu həm də vətəndaşın da belə deyək də vəzifələrinin dəyişilməsinə bir etapdır. Həm də məmurun da vəzifələrinin dəyişilməsinə bir mərhələdir. Mən yəni bir dəfə qeyd eləmək istəyirəm. Hər şey işin necə başlamağı və vətəndaş və məmur tərəfindən öz borcunu necə başa düşüb necə yerini yetirir müəyyindən asılıdır. Yəni hər ideyalar çox gözəl ola bilər. Kommunizm gözəl ideya yox idi. Ondan nə çıxdı ortalığa? Yəni sadəcə onu yerinə yetirənlər, o ideyaları yerinə yetirənlər, həyata keçirənlər o sistemi, yəni ideyalara uyğun olmayan hərəkətlərlə gətirib bu sistemi. Yəni ideya özü özlüyündə qəşəng idi.
Amma üzr istəyirəm,
Azərbaycan sorğusu verdim.
Yəni burada ola bilər ki, təkcə onu yerinə yetirənlərin yox, sistemin özünün reallığa uyğun olmamağı məsələsi ola bilər. Çünki insanlar bunu lap vicdanla yerinə yetirmək istəyirlər, amma sistem belə də reallığına uyğun
olmur. Mən də onu gətirmək istədim. Yəni istənilən islahat, istənilən ideya onu həyata keçirmək istəyirsən, ən birinci administrativ tədbirlər. Yəni administrativ onu idarə edən heyətin yeniləşməsi, islahatlaşmasına gətirməli idi ki, bizə yeni kadrları, yəni müşahidə edirdiniz, yeni qaydalarla, tələbə qəbulu dövlət komissiyası ilə tam şəffaf olaraq həyata keçirdi. İkinci islahat isə ən vacib tərəfi bunun əhalinin məlumatlandırılmasıdır. Yəni ki, əgər əhali bilməsə, indi sizin dediyiniz misalları deyirəm də, hamı rahat gəlirini də bilir, çıxarını da bilir. Hamı əgər hesablayıb, bilir ki, buna düşmürsə, nəyə görə gedib kiməsə pul verib, hər hansı bir arayış almalıdır? Bu birinci məsələ, bir dəqiqə. İkinci məsələ, yəni ki, siz 17 sənəti, yəni mən bayaq yenə aydınlıq gətirdim, 17 sənət maksimum saydı. Orada sənətdən sayına fikir versəz, görəsiz, aliment verməsi və arada qəyyumluğa götürməsi barədə sahibkar fəaliyyəti olması, nəm torpaq icarəyə verməsi, torpaq payı olması, ailə təsərrüfat. Bunların hamısı bir ailədə toplaşa bilməz. Elə şey yoxdur. Bir ailə həm qəyyum edir, həm aliment verir, həm torpağı var, həm icarəyə şey götürüb, həm sahibkarla məşğul, həm şəhiddir, həm əlildir, həm veteran. Bu elə 8 sənət elədi. Bu birinci məsələ. İkinci işsizliklə bağlı. Azərbaycanda 56377 nəfər deyəsən rəsmi qeydiyyat almış. Yəni 56000-dən bir qədər çox rəsmi qeydə almış işsiz var. Amma bizə psixologiya belədir. Əgər mənim trudovoyum, əmək kitabçam evdədirsə, onda mən işsizəm. Baxmayaraq ki, mənim mağazinim var. Və yaxud da mən torpağımdan müəyyən qədər gəlir götürün. Bir də bu psixologiyadır da, belə deyək də. Hətta mənim 3 mərtəbəli supermarketim 11 mağım da olsa, mənim turdağımda hökumətin geribi olan bir şey olmasa, biz özümüzü işsiz hesab edirik.
Azərbaycan.
Baxam, bir daha konkret situasiyanın üzərinə qayıtmaq istərdik. Bayaq burada söhbət getdim, maşın tutan. Ünvanınız dövlət sosial yardım üçün müraciət edən adamın hesab edilir ki, həyatında maşını var. Amma siz də siz Daxili İşlər Nazirliyi ilə bundan bağlı iş yaparsınız. Amma tutalım, həmin maşın konkret bu adamın adına deyil. Adına deyil, amma o istifadə edir.
İndi burada
siz qanunu əsas götürəcəksiniz ki, bu onun adına deyil. Yoxsa reallığı.
Yox, bizdə belədir. Yəni ki, mən yenə dedim, mənim adıma maşın yoxdur. Amma mən əgər məsəl üçün bizə informasiya daxil olur ki, bu maşın da var və yaxud da belə deyək.
Arendə götürüb, yəni
o ayrı. Arendə bir ondan
rəsmi mən deyirəm, qeyri-rəsmi olur da belə.
Qeyri-rəsmi biz nə bilək ki, onu arendə götürüb.
Söhbət ondan gedir ki, bir daha dedik ki, məsələn, o situasiyanı təsəvvür eləmək istərdik ki, biraz ayrı.
Bax, mən yenə dedim, komissiya, görür ki, onun evində maşın.
Görür ki, heç o inkar eləmir ki, bu maşını o istifadə edir. Amma bu deyir ki, mənə bu yardımı verin də, sübut eləyin ki, mənim sənəddə bu maşın mənim deyil.
Ən azından qonşular var, sahə müvəkkili var və deyirlər ki, bu insan bu 20 ildir bu maşını sürür. Belə 20 ildir çıxdı da, bir 5 ildir bu maşını sürür.
Deməli, bunun sənəd heç də bütün hallarda rol oynamayacaq.
Bəli.
Rəfa xanım, bir məsələni də sizdən soruşum. Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, bu qanunda belə deyək, yəni, ünvanlı sosial yardımın verilməsi mexanizmi daha çox ona istiqamətlənməyib ki, daha az vətəndaş
xeyr, vərməsi.
Niyə görə soruşuram? Məsələn, qaçqınlar, deyək ki, hər bir qaçqına, hər bir qaçqın ailəsinə, deyək ki, çadır düşərgəsində və yaxud vaqonlarda yaşayır və yaxud yeni salınmış yaşayış məskənində sanır, 1 kiloqram düyü verirlər. 1 kiloqram şəkər, 1 kiloqram yağ verirlər və yaxud 5 kiloqram un verirlər. Bu da
gəlirə daxildir.
Daxildir.
Bəli. Ona verilən çörək pulu və kommunal xidmətlərə görə verilən müavinət də onlara daxildir. Gəlin belə deyək də. Ümumiyyətlə aliyyə daxil olan bütün nəticə. Bilirsiniz, yəni ki, dövlət və hökumətin bir məqsədi var ki, bu imtiyazlardan, yəni yavaş-yavaş getmək. Belə deyək, mən heç nə demirəm. İki müəllimdir belə deyək. Biri qaçqındır, biri heç bir statusu olmayan müəllimdir. O işıq pulu verir, bu vermir. Bunun heç evinə düyü daxil olmur, amma buna daxil olur. Yəni bu bərabərsizlik, bu belə fərq götürülməlidir get-gedə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Ünvanlı Sosial Yardım Bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovadır. Söhbətdə həmçinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir.
Vahid Bey'in
yer gelmişken ben iki sual vereceğim buna bağlı. Təxminən belə bir anlaşılarda fikir formalaşıb ki, bu adımın atılması hem de yoxsulluğun səviyyəsinin bir qədər aşağı salınmasına. Yani ki, müəyyən qədər kömək etmək bu arada aparılan dövlət proqramlarına. Məsələn, necə hesab edirsiniz? 29% bugün yoxsul hesab olunur. Bu həyata keçiriləndən sonra 29% bu rəqəm dəyişəcəkmi? Bu sualın birinci hissəsi. İkincisi də ki, ən böyük problemlərdən biri də odur ki, vətəndaş deyir, işləyirəm, əmək kitabçasında qeydiyyatdadır. Amma faktiki olaraq, vasifat deyilən bir anlayış var. 4 milyon maaş alır, amma deyək ki, təxminən 120 manata, 110 min manata qol çəkir.
Aydındır.
Bəs bu problemlər yoxlanılacaq.
Aydındır. Birincisi yoxsulluq məsələsi. Hökumətin atdığı bütün tədbirlər, məşğulluq və s. və laxır tədbirlərlə birgə ümumi sosial yardım sistemində fəaliyyətə başlayıb, yoxsulluğun azalmasına yönəldilən tədbirlərdəndir. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, heç də bu demək deyil ki, gələn statistika deyəcək ki, ümumi sosial yardımın tətbiqi ilə yoxsulluğun səviyyəsi artıq 5%-ə yenib. Ümumilikdə hal-hazırda, yəni bilirsiniz, yoxsulluq həddi yaşayış minimumuna bərabər olan bir həddir. Yəni 29% yaşayış minimumdan aşağı olandır. Bizim ehtiyacımız yaramısa yaşayış minimumuna bərabər deyil hələ. O mərhələlərlə o səviyyə çatdırılacaq. Yəni belə deyək də, təkcə bir məmur kimi deyil, həmçinin bu sahədə tədqiqat aparan bir alim kimi demək istəyirəm buna ki, ümumi sosial yardım indiki halda, yəni ki, əgər bütün tədbirləri də kənara qoyuram da, belə sadə vakumda baxıram ümumi sosial yardıma, ümumi sosial yardım digər parametrlər dəyişməyəcək təqdirdə yoxsulluğun səviyyəsinin azalmasına gətirməyəcək. Yoxsulluğun kəskinliyinin, dərinliyinin azalmasına gətirəcək.
Kilim mühasibatı.
Təbii, bunu yoxlamaq həddən artıq çətindir. Amma vətəndaşın, yəni həyat səviyyəsinin, yəni yenə də deyirəm, onun geyiminin, keçiminin, davranışının, evinin, eşiyinin vəziyyəti, onun göstərdiyi o 120 manata uyğun deyilsə, yəni gəlmir də ilk növbədə şübhələnirsən, hətta hər hansı bir informasiya daxil olsa, dediyimiz komissiyalar var.
Sadəcə şübhələr böyük rol oynayacaq.
Şübhələr, informasiyalar və ondan başqa, yəni biz orada qeyd eləmişik xüsusilə nə vaxt getmək lazım gələcək. Çox həddən artıq aşağı səviyyədə gəlir göstərirsə, yəni ehtiyac miyarın 30%-dən aşağı gəlir göstərirsə, ailədə çoxlu əmək qabiliyyətli üzv varsa, o evlərə mütləq baxılır.
Aydın. Vəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bir qədər əvvəl o yəni bu məsələdə daha çox az adamın yəni bundan bəhrələnməsinə istiqamətləndiyini elə bilə soruşmurdum. Bir məqam da var. Deyək ki, mən səhv etmirəmsə, burada belə bir məsələ var ki, bir inəyi 5 qoyun.
Adam başına 5 qoyun.
Bunu ünvanlı sosial yardım düşür.
İmtina edilir.
Ancaq həmin o inəyi saxlamaq, o qoyunları saxlamaq da elə bilə şeydir.
Aydındır.
O xəzinə zararlıdır.
Yox. Biz ekspertlərlə məsləhətləşmişik. Yəni ki, deyir ki, Azərbaycan Respublikasında kənd yerlərində bir inə və adam başına 5 qoyun olan ailə ümumilikdə özünü normal şəkildə dolandıra bilən ailələrdir. Biz artıq Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə birgə bu şəxsi yardımcı təsərrüfatdan gəlirlərin hesablanması üçün yəni qaydalar götürmüşük. Yəni qaydalar işlənib Kənd Təsərrüfatı və biz də ona baxıb rəy vermişik. Yəni ki belə deyək də, əgər bu vətəndaşın heç nəyi yoxsa, sadəcə bir inəyi varsa, yəni biz onu götürmürük ki tam şəkildə bir inək deməli 1000 dollar deməkdir. Məsəl üçün deyirəm də və yaxud da nə bilim 2 milyon manat deməkdir. Xeyr, onun gəliri və oradan çıxılır, deməli ona çəkilən xərclər. Orada Kənd Təsərrüfat Nazirinin ekspertləri, işçiləri faizlər hesablayıblar, qoyublar ki, məsəl üçün 1500 kiloqrama qədər süd verən inəyin xərci, məsəl üçün 55% ola bilər. Yəni, cəmi onun gəliri yerdə qalan 45% olacaq.
Amma, Rəfə xanım, mən tam əminəm ki, bu sistemə keçirdikdən sonra bu cür qaydalar tətbiq olunacaqsa, mən 100% əminəm ki, kənd əhalisi birləşəcək, misal üçün 10 ailənin malqarasının bir həyətdə saxlayacaqlar və yaxud keçirdəcəklər onun adına. Bəs belə olan halda nə?
Yenə də, yəni ki, birinci, ən əvvəl yenə dediyim ki, yəni ki, yerində araşdırmaq və s. və axırdan da başqa. Bilirsiniz, yəni 250-270 min ailə proqnozlaşdırılıb. Biz də başa düşürük ki, bu 250-270 min hal deməkdir. Yəni ki, hər bir ailə özünə məxsus hal olacaq və biz də hər halda indi nazirlikdə elə belə oturma bir şey fikirləşəcək.
Azərbaycan sualı var.
Baxın, ailənin gəlirləri sabit olmuş. Tutalım, mən bu gün işləyirəm 500 min və yaxud 1 milyon TL bundan desək maaş alıram. Sabah işdən çıxa bilərəm bir qədər.
Bəli. Ona görə biz son 6 ayı götürürük, orta aylıq tapaq.
Rəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşum. Yəni nə qədər həyat yanı sahəsi, yaxud torpağı olan şəxs fərdin onun ünvanlı sosial yardım almaq hüququ yaranır. Torpaq, yəni burada limit nə qədərdir?
Torpaq. Orada limit yoxdur. Torpaq payına ümumiyyətlə limit yoxdur. Belə ki, sadəcə torpaqdan gələn gəlir ifadə edən normativ qiymət əsasında onun gəlirləri hesablanır və baxılır.
Torpaq payı varsa.
Sadəcə yox, almır yox. Sadəcə torpaqdan gələn gəlir ifadə edən normativ qiymət əsasında onun gəlirləri hesablanır.
Əgər torpaq istifadə edilmirsə, onda
onsuz da ona gəlir kimi. Torpağı olan əhali məşğuldur.
Hazır bəyin sualı var.
Baxın, ünvanı dövlət sosial yardımını almaq üçün, yəni ki, bəxt dediniz, ailə üzvlərinin qasqın və ya məcbur köçürülməsi olmağı əhəmiyyət daşımır. Amma bunu almaq üçün nəzərdə tutulan sənədlərdən biri də ayrı üzvlərinin qasqın və ya məcbur köçürülməsi olmağı haqqında sənəd.
Bəli.
Əgər bu fərqi yoxdursa, onda bu sənəd.
Yəni ki, belə deyək də, ən qasqın sənədini göstərən kimi biz onun qərarlarını hesablamaq üçündür.
Sənədlərdən söhbət düşmüşkən, məsələn, bu sənədlərin bir qədər sadələşdirmək olmazmı? Deyək ki, məsələn deyirəm ki, hansı ailə üzvü hərbi xidmətdədir.
Bəli, biz ona addımlar atırıq.
Məsələn, hərbi komissarlıq versin.
Yəni gəlin onsuz hərbi komissar verdə kim verir?
Yox, biri var vətəndaş gedib
Ay, başa düşdüm. Bəs biz ondan da ona gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün,
hərbi komissarlıq icra hakimiyyəti
vasitəsilə işsiz vətəndaş, işsiz statusu olan vətəndaş heç bir araş gətirməyə borclu deyil. Bizim məşğul xidmət orqanları adlı siyahları və rayonlara verirlər. Biz xahiş eləmişik Vergilər Nazirliyindən. Yəni biz ona addım attım. Yəni ki, Moskva bir günə qurulmayıb. Yəni addım addım. Biz Vergilər Nazirliyindən danışmışıq, adlı siyahlar gəlsin. Biz yavaş-yavaş özə sosial müdafiə fondu ilə danışırıq. Və bundan başqa bütün elektron hökumət istiqamətində atılan bir addım. Həm də bütün bu nazirlər arası elektron şəbəkənin qurulması. Sadəcə vətəndaşın gəlib şəxsiyyət vəsiqəsini, yəni mən ümid edirəm ki, tezliklə bu belə bir sistem. Bizim arzumuz budur, məqsədimiz budur. Aydın. Vətəndaş gəlib şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini verir və onunla da onun haqqında informasiya
Məsələn, soruşaq, bu sizin belə deyək də komissarlar və yaxud da o yoxlamanı aparacaq şəxslərin şəffaflığına şəffaf işləyəcək.
Başa düşdüm. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, o tək başına getməyəcək.
Kiminlə gedəcək?
Bu komissiya, ünvanlı sosial yardımı təyin edən komissiya və həmçinin yerdə yoxlama aparan komissiya tək bir məmurun iradəsindən asılı olan deyil. Biz orada dəfələrlə gedəmişik. Ora müxtəlif orqanlar, həm hökumət orqanları, həm istənilən qeyri-hökumət təşkilatı arzusunda olarsa, orada iştirak etmək üçün şərait yaradılır. Və informasiya vasitələri. Əgər biz onun evinə gedib baxmaq istəyiriksə, əgər vətəndaş məsələn bilirsə, bu mənim evim, o istədiyi kütlə informasiya vasitəsini qeyri-hökumət təşkilatını çağıra bilər və ümumilikdə yəni bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Əmək Nazirliyi adından, həmçinin Əmək Nazirinin cənab Füzuli Əhbərin adından ki, biz şəffaflığı təmin etmək üçün istənilən təklifi araşdırıb və bu təkliflə razılaşmağa, yəni bu sahədə tam əməkdaşlığa
hazırıq.
Bəy, əlavəniz, bəy. Mən bir məsələ.
Azərbaycan sualı var.
Bir məqam soruşmaq istəyirdim ki, yəni bu yardımın verilməsi yanvara nəzərdə tutulmuşdu. Sonra aprelə keçdi, indi iyula. İndi iyula çatdıra biləcəksiniz. Belə bir təhlükə varmı ki?
Biz, bu bizim artıq ölüm nöqtəmizdir.
Ancaq, üzr istəyirəm, uşaq pulları yanvar ayından verilmir. Ancaq bunun...
Yəni, 6 ay qandırıldı.
Yəni, belə deyək. Mən uşaq pulu alırdım. Həqiqətən də alırdım, tutaq ki. Deməli, mənim gəlirim 16.500-dən aşağı idi. Düzdür. Və mənim ki uşağım var, mən bu 6 ay o 108 min manatı itirmişəm. Yəni ki uşaq 6 aya vuranda 18 min, gəldi 108 manatı itirmişəm. Və mən həqiqətən də gəlirim 16 mindir. Və mən 4 dedim 4 nəfərlikdə. Təkcə mənim özüm 150 min çıxılsın 16 min, 134 min manat məbləğində gəlir götürəcəm. Yəni bir ay hələ ünvan sosial yardım alacağım. Hələ mən onu 6 aya və 4 nəfərə vurulmasından danışmıram. Mən ümumilikdə arzu eləyirəm. Mən ümumilikdə arzu eləyirəm. Mən ümumilikdə dua eləyirəm ki Qoy elə mənim millətim özünü layiqlə əməyi ilə təmin etsin və heç kimə də ehtiyacı olmasın. Amin.
Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun ki, vətəndaşın məlumatlandırması üçün yaxşı vasitələrdən biridir. Tez-tez təşkil olun, lazımdır.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Vəfa Mütəllimova idi. O, ünvanlı sosial yardımla bağlı sualları cavablandırdı. Vəfa Mütəllimovaya sualları isə biz verirdik. Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinəkəm.
У его превосходительству господину
Затялилари, жанаб Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşid qızı təqdim eləyir.
Эфирдә Кавказ Говшагыды. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Газпром покупает у Армении гражданское тепло.
Газпром Ermənistanın Razdan stansiyasını alır, borc əvəzinə isə İran Ermənistan qaz kəmərinin Ermənistan hissəsini alır. Bu Ermənistan iqtisadiyyatı üçün təhlükə deyil ki.
Угрозу экономической безопасности Армении в будущем.
Да, конечно, это составляет угрозу не только экономической.
Әлбәттә, бу Ermənistan üçün tək iqtisadi yox, həm də siyasi təhlükədir. Məncə bu indiki Ermənistan hökumətinin bağladığı ən biabırçı müqavilələrdən biridir.
Позорных, если можно так сказать, сделок, которые совершили нынешние власти.
Хафсеп Хуршагян.
А есть ли вообще альтернатива?
Гүрдүстанның альтернативы бармы?
Альтернатива, конечно, есть.
Əlbəttə var. İnvestisiya üçün daha stabil şərait yaradılmalıdır.
Более благоприятного климата для инвестиций.
Нико Орвилашвили.
Ну вот, наверное, у Азербайджана нет ни подобных опасений.
Yəqin Azərbaycanda belə ehtiyatlanma yoxdur. Rusiya ilə iqtisadi əlaqə təhlükə hesab olunmur.
Экономические связи не кажутся никакой угрозой.
Всё дело в том, что на самом деле мы смотрим на это дело как
сотрудничество. Məsələ burasındadır ki, biz bunu əməkdaşlıq hesab eləyirik. Bərabər hüquqlu əməkdaşlıq.
Мы имеем равноправное сотрудничество между Азербайджаном и Россией.
Bəhram Rüstəmbəyov, Qafqaz Qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим новую экономическую политику России на Южном Кавказе, и поводом к этому разговору стала покупка или приобретение в собственность российской компании «Газпром» газопроводов в Армении, ограничение импорта грузинских вин и новые инвестиции России в Азербайджане. В нашей сегодняшней программе принимают участие ведущий эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований Армении Хосеп Хуршудьян. Из Баку эксперт агентства Азари Пресс Бахрам Рустамбеков. И из Тбилиси Нико Арвилашвили, главный эксперт Института экономического развития Грузии. Веду программу я, Андрей Бабицкий. Ну, естественно, мой первый вопрос нашему армянскому гостю. Хосеп, я процитирую из новостной ленты сообщение о вот этом событии, о котором я упомянул чуть раньше. «Газпром покупает у Армении недостроенный пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции. За долги он получает армянскую часть газопровода Иран-Армения, которая находится в процессе строительства. И вследствие этих приобретений доля «Газпрома» совместно армяно-российском газовом предприятии «Арм» Росгазпром увеличивается до 75%. Скажите, это представляет какую-то угрозу экономической безопасности Армении в будущем?
Да, конечно, это составляет угрозу не только экономической, но и политической безопасности Армении. И не только в будущем, но уже в самом ближайшем месяце, может быть, даже. И я думаю, что это одна из самых позорных, если можно так сказать, сделок, которые совершили нынешние власти. После, конечно, известной сделки имущества в обмен на долг, продолжением которого является вот эта сделка, посредством которого уже полностью, почти полностью энергетические мощности генерирующие перешли под полный контроль «Газпрома», а значит России. И я уже не говорю о транспортных составляющих, коммуникационных, я имею в виду газовую магистраль Иран-Армения, которая могла в будущем стать транзитной и могла привести Армению к более тесной интеграции не только в региональные, но и европейские экономические проекты.
Извините, я задам вам еще один вопрос. А в чем, собственно, проблема? Почему это представляется такой уж серьезной угрозой? Россия сильная, экономически уже сейчас развитая страна, и, в общем, наверное, она могла бы способствовать развитию в том числе и армянских газовых предприятий, электроэнергетических предприятий. В чем вы видите угрозу?
Ну, начнем с того, что у нас уже есть печальный опыт последствий вот такого рода сделок имущества в обмен на долг. Мы знаем, что до сих пор простаивают те предприятия, которые были переданы России в обмен на долг. Это первое. Во-вторых, то есть это была чисто политическая сделка, и Россия не преследовала цель развивать эти предприятия, а это было чисто как бы залог влияния российского влияния. влияние в Армении. Я говорю о таких важных предприятиях, как Марс, научно-исследовательских институтах, также и первые четыре энергоблока Розданской ТЭЦ, которые были переданы еще тогда. И то, что касается газовых магистралей, коммуникаций, естественно, что транспортировка иранского газа в Европу станет альтернативой российскому газу, и такая магистраль невыгодна России, хотя Армении она могла бы приносить около 500 миллионов долларов в год чистой прибыли.
Благодарю вас. Мы еще вернемся к обсуждению этой темы, потому что мне было бы интересно узнать причины, которые толкнули руководство Армении на этот шаг. Вы сказали о теневой части этой сделки. Ну вот, наверное, чуть попозже мы поговорим на эту тему. Вы сказали ключевое, на мой взгляд, слово «российское влияние». Для меня в свое время знаковым стал уход со своего поста советника, экономического советника Владимира Путина Андрея Ларионова, который объяснил свою отставку тем, что Россия пытается использовать свой газ как средство экономического давления на территории СНГ, на территории бывшего СССР. И вот очень любопытная история. Мы сейчас, наверное, перейдем в Грузию. Я сказал о той теме, которая сейчас очень многих волнует, ограничение поставок вина из Грузии в Россию. Но давайте, может быть, продолжим газовую тему, поскольку в Грузии неоднократно высказывались надежды на то, что иран-армянский газопровод станет тем спасительным, той спасительной коммуникацией, которая протянет новую ветку в Грузию, альтернативную той ветке, которую поставляет газ из России. Теперь, насколько я понимаю, этим надеждам сбыться не суждено. Нико Арвелашвили, скажите, у вас какие чувства вызывает вот то, что произошло, скажем, на территории соседней республики?
Понимаете, чувства, по-моему, это второстепенно. Первое, как раз все это подтверждает те доводы и соображения, которые в свое время высказывались, что новая концепция неолиберальной империи, которая принадлежит господину Анатолию Чубайсу, жизнеспособна, и в российских кругах есть, наверное, серьезная аналитическая команда, которая не только планирует подобные планы, но и тщательное их осуществление. И не фрагментично, а довольно, подход явно видно комплексный, поскольку все это, что происходит в соседней Армении, прямо касается и Грузии. Тот же самые методы и тот же самый вектор. И я имею в виду большое желание российских политических кругов овладеть всеми стратегическими объектами, которые находятся на территории Грузии. И первым долгом это касается энергетических объектов. Первая атака была как раз на тех нормах Конституции, которые прямо и довольно строго запрещают приватизацию или продажу таких объектов. Господин Бентукидзе, который подозревается в способничестве осуществления кремлевских планов в Грузии, прямо начал утверждать, что он не знает, что такое стратегическое значение того или иного объекта. Это было год тому назад смешным, так как господин Бентукидзе один из образованнейших человек в грузинском правительстве. Но сейчас все уже стало на свои места, картина более-менее ясная. Особенно за последние 2 недели, когда правительство Грузии и, как мы знаем, под нажимом или под диктатом из кремлевских кругов, начало, в принципе, уже завершило слияние трех крупнейших энергокомпаний Грузии и тем самым объединило их риски, в частности, что я имею в виду, что, наверное, в ближайшем будущем, если ничего в Грузии не изменится, вот эти три компании наберут столько долгов перед Россией, что Россия будет вправе потребовать передачу всех этих уже объединенной компании и его активов. Недавно тоже Россия и Грузия учредили совместную компанию «Сакрус Энерго», которая владеет транзитными системами
системами высоковольтных энергоэлектропередач.
Вы знаете, так... я понимаю, да, что ситуация, наверное, с точки зрения человека, который смотрит на давление со стороны России на Грузию, ситуация критическая. Но вот я хотел бы попросить вас очень коротко ответить. А есть ли вообще альтернатива?
Альтернатива, конечно, есть. И прежде всего это заключается в создании в Грузии более стабильного политического климата и более благоприятного климата для инвестиций. Сейчас вы понимаете, из-за напряженных отношений между Грузией и Россией каждый серьезный иностранный западный, так скажем, инвестор находится, прямо скажем, в не лучшей ситуации, и все они опасаются принимать решения, инвестиционные решения, осуществить более или менее серьезные планы в Грузии. В такой ситуации единственное заинтересованное лицо, кто может осмелить и вложить свои деньги в стратегии объектах Грузии, это российские государственные компании, которые принимают самые-самые стратегические задания как раз из кремлевских кабинетов. Уже мой коллега из Армении прекрасно подчеркнул, что очень чуть ли не 9 из 10 таких решений имеют политический характер. Они не являются чистыми экономическими или финансовыми решениями.
Да, об этом мы поговорим. Я благодарю вас. Давайте продолжим нашу беседу и дадим слово нашему гостю из Баку. Бахрам Рустамбеков. Скажите, ну вот, наверное, у Азербайджана нет ни подобных обид, ни подобных настроений, ни подобных опасений, поскольку все-таки имеет место политическое сотрудничество, политический союз между Азербайджаном и Россией, и поэтому какие-то экономические связи не кажутся никакой угрозой.
Все дело в том, что на самом деле мы смотрим на это дело как сотрудничество. Получается. Это мы имеем равноправное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в данном случае. Например, недавно прошел и экономический форум, Азербайджан-Российский форум в Баку, и тенденция была такова, что в Азербайджан стремятся не большие компании российские, вот как говорили армянские и грузинские коллеги, они не государственные компании, а скорее компании из регионов. Они хотят вкладывать свои инвестиции больше в сельскохозяйственный сектор Азербайджана. Такой большой экспансии я не вижу. Не вижу в этом опасности большой. А что же касается энергетического сектора, то Азербайджан, можно сказать, в этом состоялся сам. И поэтому у нас есть своя, как говорится, энергетическая политика. И Азербайджан за счет своих средств, он восстанавливает свои энергетические мощности, подписываются новые контракты по строительству новых энергоблоков. Вот сейчас ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Там проект $100 миллионов, оценивается $150 миллионов на выделение кредита по строительству нового энергоблока. И уже в этом году Азербайджан произведет рекордное количество электроэнергии 24 миллиарда киловатт-часов. Что же касается... Единственное, что пока Азербайджан вынужден импортировать природный газ из России. В прошлом году это было 5 миллиардов, в этом году 4,5 миллиарда. Это объем снижен из-за повышения цен. Но в дальнейшем, благодаря разработке месторождения Шах-Даниз, Азербайджан в полном объеме года через 3-4 сможет полностью обеспечить свое потребление в газе. И помимо этого, разработка Шах-Даниз также может оказать и положительное влияние на Грузию, так как предполагается экспорт определенного количества газа в Грузию. Пока на первом этапе 800 миллионов кубометров в год предполагается. И сейчас вот грузинская сторона хочет у Азербайджана закупить дополнительные объемы в рамках этого проекта. Но пока они не достигли соглашения между собой, потому что пока неизвестно, сможет ли Азербайджан при разработке места Шах-Даниз увеличить добычу на первом этапе. И будут ли там свободные объемы газа, так как предполагается газ еще в Турцию 2,5 миллиарда в год экспортировать.
Ну, и на этом мы закончим нашу программу. Я благодарю ее участников. Из Еревана сегодня на линии с Прагой был ведущий эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований Хавсеп Хуршудьян. Из Баку эксперт агентства Азери Пресс Бахрам Рустамбеков и из Тбилиси Никор Илашвили, главный эксперт Института экономического развития Грузии, вел программу Андрей Бабицкий. Это был очередной выпуск «Кавказского перекрестка» совместного проекта трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской. Всего вам доброго.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.